білмеген жоқ тұтатылысып көрмеген өзі де намыс бермеген.